بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السؤال بلدر كي علم طلب etmekte tamamiyeten ayrı olmak için ne etmek lazımdır? İlim talep etmekte tamamiyete nail olmak için ne etmek lazımdır? Bu sual çok önemli sualdı. Çok mühim sualdı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, ben bir işe yöneldimse o işten üz çevirmezem. Ben bir işe yöneldimse o işten üz çevirmezem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste buyurur, emellerin en hayırlısı devamlı olanıdır, hatta az olsa bile. Ve bu adeten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve hemçinin sahabelerinin ve hemçinin tabiinlerin ve İslam alimlerinin yoluydu ki, bir şey ettikte onu devamlı etmeye çalışarlardı. Ve tabii ki elimde en büyük ibadetlerden sayılan, en şerefli emellerden ve hemçinin Allah yolunda cihattan hesap olunan emellerden biridir. Ona göre lazımdır ki Müslüman bu şeyin üzerinde devamlı olsun, elm almakta devamlı olsun ve sehlenkarlık etmesin. Bu çok önemlidir. Çünkü insan istersen institutta oxusun, istersen üniversitede oxusun, bir il, 2 il, 3 il, 4 il, laf istiyorsan 5 il oxusun veya çok oxusun. Eğer bir müddətdən sonra o elm öğrenmeyi, devamlı olmağı tərk edəcəksə, bir neçə ildən sonra o başka insanlar kim olacaq? Yani öğrendiklerini unutacaq. Ve belə deyək, o adi siravilerden siravi insanlar kim olacaq? Hətta təhsil almış olsa belə. Çünkü elm belədir. Eğer üzerinde devamlı olmadınsa, o unudulur. Ne kadar istiyorsan ezberlə, ne kadar istiyorsan yaz, fərqi yoxdur. Ona göre elmdə devamlı olmaq için vesilelerden yapışmak lazımdır. Bundan istifadə etmək lazımdır ki, hətta bir adam muvaffaq olsun. Yani elm tələb etməkdə devamlı şekilde tələb etmeye nail olsun. Səbəblərdən ve düzgün olan vesilelerden tutmalıdır. Bu meseleyle ilgili kısa nəsiyyət etmek istəyirəm sadece. Tabii ki dediğim şeylerin hamısının təfsil adını etsem uzun vaxt istəyir buna. Kısa şekilde sadece başlıklar ve kısa bir açıklama vereceğim ki, bunlar elm tələb etmək, devamlı şekilde elm tələb etmək isteyenler için bir haçar olsun, bir qayda olsun ki, hatta bu qaydalar esasında bu qaydaları götürerek hatta devamlı olabilsinler elm alma yolunda. Birincisi, elm tələb etməkdə davamiyyətə nail olmaq için en önemli səbəb, en önemli vəsilə ixlasdır. Mütləq. Eğer bir insan Allah rızası için bu elmi öğrenmeye çalışmazsa, ihlaslı olmazsa, sırf Allah'ın razılığını kazanmak için bu yola qadam koymazsa, o insan mümkün değil ki elm yolunda devamlı olsun. Ve ihlassızlık veya hatta riyakarlık veya hatta Allah'ın rızası değil de her hansı bir dünyavi menfaat veya hatta başkasının razılığı veya hatta şöhret perestlik arkasında bunun olarsa veya hatta bunun için elm tələb olunarsa, bunun bir adım ömrü olar. Hatta bir insan bir neçə il oxusa belə, bu insan davamiyyətli şekilde bunu öyrənə bilməsi, davamiyyətli şekilde bunun üzerinde gedə bilməsi mümkün değil. Allah Teala ancaq ixlaslı, ancaq onun rızası için edən qullarını xeyr əməllərdə muvaffaq eləyir. Axıra kimi. Ona göre kardeşler, ihlas önemlidir. Elm tələbəsi, elm tələb etmək istəyən, nəinki bir gün, iki gün, hər gün desəm, hər gün və hər saat Hər başlayanda niyyətini təzələməsi lazımdır. Yəni, Allah rızası üçün öyrəndiyini ürəyindən keçməsi lazımdır. İxlas çox önəmlidir, qardaşlar. Çünki Allah Taala insanı müvaffaq eləyən, insan nə qədər zəkalı olsa da, nə qədər elmə həris olsa da, nə qədər himməsi yüksək olsa da, iradəsi güclü olsa da, əgər Allah müvaffaq eləməsə, o insanın müvaffaq olması, davamiyyətli şəkildə elm öyrənməsi mümkün deyil. Bu Allahın tövfiqidir. Allah Taala istədiyinə bunu verir. İkinci, səbir lazımdır. İkincisi, səbir lazımdır. Bu yola qədəm qoyan adam bilməlidir ki, səbir olmasa davamiyyətli ola bilməz. Hər işin, hər bir əməl olursa olsun, hər bir fənn olursa, nə olursa olsun, səbirsiz ona nail olmaq mümkün deyil. Hər şeyin, xüsusən də başlanıcı mərhələlərində səbir insandan çox tələb olunur. Səbir, deyirlər, elmin yarısıdır. Yəni, səbirli olmayan adam demək ki, elmin yarısını itirmiş durumdadır. Ona görə gözə almalıdır, nəzərə almalıdır elm tələbəsi səbiri. Və qarşısına yorğunluq çıxacaq, gecələri yuxusuz qala bilər, xəstəliklərə düçar ola bilər və qəm-qüssə ilə qarşılaşa bilər, dərdli ola bilər və s. kimi yüz cür hallarla qarşılaşa bilər. Buna baxmayaraq, səbirli olmalıdır və dözümlü olmalıdır. Üçüncü, elmi davamiyyətli şəkildə müvaffaq olmağın səbəblərindən bu yola çıxanın elmin fəzilətindən xəbəri olması. Çünki bir şeyin fəzilətini bilmək insana yardım edir ki, həmin əməldə davamlı olsun. Məsələn, namazın fəzilətini bilməyən, cəmaat namazının fəzilətini bilməyən, sədəqənin, oruç tutmağın və s. kimi xeyr əməllərin fəzilətini bilməyən adam onu necə geçsin eləsin? Ona görə insan gərək elmin fəziləti haqqında məlumatı olsun. Allah Azza və Cəllə elmə nə qədər dəyər verir, nə qədər qiymət verir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm elm haqqında nələr deyib və axirətdə elm tələb eləyənlərin mənzili necə olacaq və s. kimi. Elmin fəzilətindən bir insanın xəbəri olması, həmçinin bu da elmdə davamlı şəkildə olmağın səbəblərindəndir. Dördüncü səbəb, bu çox önəmli səbəblərdəndir, güclü və himmələri yüksək olan elm tələbələri ilə oturub durmaq. Bu çox önəmli şərtdir, qardaşım. Bu çox önəmli şərtdir. Himməsi yüksək olan elm tələbələri ilə oturub durmaq. Çünki onlarla oturub durduqca, onları gördükcə, onların çalışqanlığını, himmələrinin yüksək olmasını və nə qədər səbirli, fədakar, əzbərləməyə, yazmağa, dəvətə, onların nə qədər həris olduqlarını gördükcə, səndə də istəsən də istəməsən də həvəs və himmə yüksəlir. Ona görə güclü elm tələbələri ilə, həvəsli elm tələbələri ilə, həqiqi elm tələbələri ilə oturub durmağı çoxaltmaq lazımdır. Həmçinin beşinci səbəb, pis insanlarla oturub durmaqdan uzaq durmaq lazımdır. Bu da çox önəmlidir. Çünki onların yanında oturanda baxırsan ki, biri dünyadan danışır, biri, nə bilim, tikdiyi, məsələ, belə deyək, villadan danışır, biri sürdüyü maşından danışır, biri ticarətdən olan gəlirindən danışır, o birisi çəkdiyi keflərdən, nə bilim, gəzdiyi məkanlardan, səyahətdən, dünya həzzindən danışır, nə bilim, o birisi günahı ilə fəxr eləyir, o birisi öz şəxsi etdikləri şeylərlə qurur duyur. Və s. kimi, hansı ki bunları eşitməyin hamısı insanda himməni və həvəsi öldürür. İnsanda himməni və həvəsi və necə deyək belə, bir insanda çalışqanlığı öldürür. Ona görə onların məclislərindən uzaq durmaq şərtdir mütləq. Ki hətta səndə olan enerji, səndə olan bu istək, bu həvəs ölməsin deyə, bu həvəs azalmasın deyə. Adamda görürsən ki, yəni həvəs elm tələbəsində çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir, həvəsin olması. Bəzən görürsən ki, insan səhər durur, həvəsi yüksək olur, birdən elə bir şeylə qarşılaşır ki, hətta ola bilər ki, bir telefon mesajı ola bilər, oxuyur, baxırsan ki, həvəsi itir. Və yaxud da internet səhifələyirsə, bir dənə nəyəsə baxır, nəyəsə eşitir, görürsən ki, həvəsi nə olur, itir. Ona görə həvəsi və himməni yüksək saxlamaq üçün pis adamlardan, bayaq vəsfi keçən adamlardan uzaq durmaq lazımdır. Altıncı səbəb, mübahisələrdən, faydasız mübahisələrdən çəkinməlisən. Faydasız mübahisələr insanın qəlbini qaraltır. Sələflərdən bu haqda çox-çox nəsihətlər və tövsiyələr var. Ki, bəzi adamlar var, subhanallah ilə adayım, hələ baxırsan təhsil almayıb, hələ baxırsan ki, alimlərin dizinin dibində oturmayıb, hələ baxırsan ki, ömür keçirməyib bu yolda, amma işi gücü axşama kimi mübahisədir. Ona rədd qaytarır, buna rədd qaytarır, ondan danışır, sonra gedir bundan danışır, ancaq məsələləri oturub mübahisələrlə keçirir. Belə adamlarda himmə həvəs olmur oxumağa. Buna bəzən də demək olar boş boğazlıq. Yəni, ona görə bunu qeyd elədim ki, faydasız mübahisələr, faydasız. Yəni, adətən baxırsan ki, bir adam var, məsələn, müəyyən bir temanı tutur, hər yerdə onu danışır, hər yerdə başlayır mübahisə eləmək. Və yaxud da bir adam haqqında tutaq kimsə nəsə deyib, məsələn, filan belədir. Hara getsə danışır, a, eşitdinizmi məsələ, bax, filan da filan haqqında belə dedi. O getdi, filan haqqında belə dedi. Xəbəriniz varmı, filan-filan rədd qaytardı, filan-filan rədd qaytardı. İşi gücü bu adamın budur. Belə adamlar demək olar ki, fitnəkarlar da sayılır. Adətən, elm tələbələri belə olmur. Yəni, tanıdığımız, gördüyümüz, haqqında oxuduğumuz, yəni, məlumat topladığımız elm adamları heç vaxt belə olmurlar. Söz gəzdirmək və yaxud da belə şeylərlə onlar heç zaman himmələrini öldürmürlər. Ona görə, bu sələfin simasından deyil. Ki, istərsən firqələr olsun, olsun rafizlər, olsun xavariclər, olsun murciyələr, olsun sufiyələr, hansı firqə olursa olsun, hansı tayfa olursa olsun, faydasız yerə bunlarla ikidə bir oturum mübahisələri qapı açmaq bu insanda olan himməni, həvəsi öldürür. Bəzən şeytan bu məsələdə insana çox hücum edir, qardaşlar, bunu nəzərə alın. Baxırsan ki, bir adam əslində görürsən, elm tələbəsi deyil. Əslində görürsən, elm oxumağa həvəsi də yoxdur. Sadəcə və sadəcə özünü belə şeylərlə məşğul olmaqla aldatır. Yəni, özünün əməli ona gözəl görsənir ki, hə, güya bu elm tələbəsidir, güya bu rəddiyələrlə məşğuldur, güya bu nə iləsə. Öncə doğru əqidəni, doğru inancı, doğru elmi öyrənmək lazımdır. Öncə əsas budur. Sələflərin metodu, mənhəci elmdə budur ki, onlar uzun müddət sadəcə və sadəcə əhl-i sünnə və cəmaanın əqidəsini öyrəniblər. Doğru sağlam mənhəci, sağlam əqidəni öyrəniblər. Uzun müddət bunun təhsilini alıblar, sonra buna dəvət ediblər. Sabit qədəm olduqdan sonra hikmətlə münasib zamanda və məkanda bidət əhlinə rədd qaytarıblar. Belə olmalıdır. Amma bəzən təəccüblənirsən, baxırsan, hələ bir adam oxumayıb kitab yazmağa çalışır. Bir adamın təhsili yoxdur, tərcümə işinə məşğul olmağa çalışır. Bir adamın təhsili yoxdur, rəddiyə məsələlərinə qalxır. Bir adam hələ elmi, şəri təhsili yoxdur, baxırsan ki, etirazlar və kimlərəsə qarşı tənqid eləməyə başlayır. Bunların hamısı cahillikdən başqa bir şey deyil, qardaşlar. Bunların hamısı, yəni, xələldir mənhəcdə, xələldir metodda, insanın şəxsiyyətində problemdir bunların hamısı. Ona görə bu 6-cı qaydaya diqqətlə fikir vermək lazımdır. Yeddinci səbəb, elmə başlayarkən ən önəmli elmlərdən başlamalısan. Hansı kitab gəldi, hansı məsələ gəldi, elə tutub oxumamalısan. Çünki məsələlərlə qarşılaşa bilərsən ki, sənin zehnini qarışdırsın və sənə çox ağır göstərsin bu elmi və səndə bezmək, yorulmaq meydana gəlsin və həvəsin ölsün. Ona görə başlayarkən elmə, məsləhət etməlisən elm əhlindən ki, hansı kitablardan başlayasan, elm olaraq nədən başlayasan və yaxud da əgər alimlər, elm tələbələri olan yerdəsənsə, hansı elm tələbələrdən gedib dərs almalısan. Bunların hamısı çox önəmlidir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dəvətinə baxın, görün, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm necə də hikmətlə ən önəmli şeylərdən başlayıb bu dinin təbliğatında. Hər şeydə ən önəmli şeydən başlamaq mütləq şərtdir, qardaşlar. Ən önəmli, sonra önəmli və sonra ondan sonra gələn önəmli. Və belə. Və demək olar ki, önəmli məsələlərdən deyiriksə, məsələ birinci başlayırsan tövhiddən, tövhid məsələlərini oxumağa. uluhiyyə tövhidini haqqında oxuyursan, rububiyyə tövhidi haqqında oxuyursan, ad və sifətlər tövhidi haqqında oxuyursan, imanın şərtləri haqqında, İslamın şərtləri haqqında oxuyursan, əhl-i sünnə və cəmaanın təmsil əqidəsini təmsil edən, yeni başlayanlar, orta səviyyəsində olan yazılmış, təlif olunmuş kitablardan başlayırsan və sonra məsələ Qurani Kərimə başlayırsan. Ya eyni zamanda, yəni eyni biraz sonra gələcək başqa bir şərtdə və eyni zamanda Qurani Kərimi səlsiz şəkildə, gözəl şəkildə təcvidlə oxumağa və başlayaraq qısa surələrdən və başlayaraq yəni başqa uzun surələrdən əzbərləməyə çalışırsan. Sonra fiqh məsələlərə, sonra təfsirə, sonra tarixə, sonra hədislərin şərhinə, sonra usul məsələlərinə və fiqhdə olan önəmli qaydalara və s. kimi hansı ki elm mərhələlərində tələb olunan məsələlər var. Deməli, ən önəmli şeylərdən başlamalsan, əgər davamiyyətli elm tələb etməkdə müvaffaq olmaq istəyirsənsə. Həmçinin səbəblərdən elm tələbəsi vaxtını tənzimləməsi, vaxtını tərtib etməsi. Yəni, necə gəldi, harada gəldi, nə tər gəldi, oxması düzgün deyil. Çünki əgər vaxtını tənzimləməsə, tərtibləməsə, nə zaman oxumalıdır, nə zaman yatmalıdır, nə zaman yeməlidir, bunları əgər tərtib, nizam intizama salmasa, bir insanın davamlı şəkildə elm öyrənməsi mümkün deyil. Alimlərimiz daima bunu tövsiyə edirlər ki, vaxt tənzimi, vaxt nizam intizamı, tərtibatı çox önəmlidir. Çünki adamda olan enerji, adamda olan rəğbət və həvəs məhduddur. Ona görə ola bilsin ki, həvəs ola, lakin hər hansı bir məşğuliyyət səndəki həvəsi öldürə. Ona görə vaxtını ayırırsan, elm tələb eləmək üçün ayırdığın vaxtda heç bir şeylə məşğul olmursan. Sadəcə elmi işlərinlə məşğul olursan. Yemək zamanı gəldi mi, ancaq onunla ilgilənirsən. Yatmaq zamanı gəldi mi, ancaq onun haqqında. Ziyarət gün gələsidir, ya yaxud da sən kimisə ziyarət etməlisən və yaxud da başqa istirahat məsələləri, bunların hamısı nizam intizamla və tərtibdən olmalıdır. Əgər qarışdırsan bunları, nə vaxt gəldi oxuyursan, nə vaxt gəldi yatırsan, nə vaxt gəldi ziyarətçi qəbul edirsən, nə vaxt gəldi kimsə ziyarət edirsən, bu şəkildə, davamlı şəkildə elm tələb etməyi mümkün deyil. Çünki hər zaman qarşına bir mane çıxa bilər və yubana bilərsən və həvəsin ölə bilər, bəzən yorunuqluq hiss edə bilərsən, daima belə olduğu halda qabana maneçiliklər çıxır. Məsələ, görürsən ki, bəzi adamlar var, bugün toya çağırılır, sabah sünnətə çağırılır, o biri gün restoranda olur, o biri gün çayxanada oturur, sabah ziyarətçisi gəlir, o biri gün ziyarətə gedir. Belə adamlar mümkün deyil, yəni elmdə davamlı ola bilsinlər. Həvəs olmur. Yəni, bunu deyərkən, qardaşlar, mən nəzərdə tutmuram, yəni bir adamın açıb kitab oxuması, hər hansı bir məsələni, xütbəni, söhbət hazırlaması, bunu hamı elə bilir. Biz qəsd elədiyimiz gerçək davamlı şəkildə alimlik səviyyəsində yüksəlmək istəyən elm tələbələrindən danışıram. Hasa adamlar ki, bu şəkildə elmə yanaşmaq istəyirlər. Belə adamlar belə olmamalıdır. Yəni, hara gəldi, nə vaxt gəldi, necə gəldi etməməlidir. Mütləq nizam, intizam və tərtibat önəmlidir. 9-cu səbəb, təlim vaxtı İnsan gərək oxuduğu elmləri növbə-növ etsin. Yəni, ancaq bir məsələni tutub insan davamlı şəkildə belə deyək, hər gün oxuyarsa, istəsə də, istəməsə də bezir. Ona görə növlərə bölməlidir. Misal üçün, 3 dənə elmi götürürsən başlanacaq olaraq, Qurani Kərimi üzündən səlsizlə oxumaq, bir hissəsini əzbərləmək, bir də təcvid dərsi. Bunların hər üçü Quran fənninə aiddir. Və eyni zamanda məsələ götürürsən, tövhid kitabından gündə bir bab oxuyursan, fiqhdən gündə bir məsələ oxuyursan, tarixdən, siradan bir dənə məsələyə toxunursan. Bu 3-4 dənə maddəni götürəndən sonra tərtibləşdirirsən. Məsələ, sabah namazından sonra bu maddəni oxuyuram, günorta namazından sonra bu maddəni, əsrdən sonra bu maddəni, məğribdən sonra bu maddəni belə. Yəni, növbə-növ maddələri oxuyursan ki, hətta həvəsin ölməsin. Yəni, elmi məsələlərdən bezməyəsən. Deməli, təlim zamanı maddələri, oxunan maddələri növbə-növ etmək, müxtəlif maddələrdən ibarət etmək insanın elmdə davamlı olmasının səbəblərindəndir. Və həmçinin bu da insanda himməni, həvəsi həmçinin artırır. Sonuncu demək istədiyim səbəblərdən elmi götürərkən bacardığın miqdarda götürmək. Bu çox önəmlidir. Yəni, bəzən ola bilsin ki, bir gün həvəsin çox yüksək olur, götürüb mən 2 səhifə, 3 səhifə, 2 vərəq, 3 vərəq Quran əzbərləyəcəm. Belə bu şəkildə yanaşıb da, o birisi gün bezib, sonra həftələrlə Quran əzbərindən uzaq durmağın doğru deyil. Eləcə də məsələ, oxumaq məsələsi. Bəzən görürsən, həvəsin olur, gecə saat 3-ətən oxuyursan, sonra gecə-gecə yatırsan, bütün gün oxumağa həvəsin olmur. Belə də olmamalıdır. Və yaxud da müəyyən kitabı açdın, oxudun, uzun-uzun 10 saat, 15 saat arxa-arxaya bu kitabı oxudun, sonra o kitabı görəndə elə bil ki, bezmiş kimi yanaşdın. Bu səviyyəyə çatdırmamalsan heç bir elmin növünü. Bacardığın miqdarda az-az götürürsən, hətta bezməyəsən. Əgər bu dediyim qaydalara, qardaşlar, riayət olunsa, inşallah ümid varam ki, əminəm ki, inşallah o adam müvaffaq olacaq və ehtimal var ki, inşallah o adam ümmətin ulemalarından, dəvətçilərindən, elm tələbələrindən olacaq. Bunları son olaraq qısa şəkildə bir də xatırladıram ki, ağılda qalsın. Birincisi ixlas, ikincisi səbir, üçüncüsü elmin fəzilətini bilmək, dördüncüsü güclü və himməli elm tələbələri ilə oturub durmaq və pis dostlardan uzaq durmaq, altıncısı faydasız mübahisələrdən, müzakirələrdən uzaq durmaq, yedincisi elmə başlayarkən ən önəmli məsələlərdən başlamaq, səkizincisi vaxtı nizam intizamla tərtibat etmək, nizam intizamlaşdırmaq və vaxtı tərtib etmək, doqquzuncusu elm tələb etməkdə növbənöv maddələri seçmək, onuncusu isə elmdən bacardığı miqdarda götürmək. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri həqiqi olan, gərçək olan elm tələbələrindən etsin və elm tələb etməkdə davamlı olmaq üçün Allah bizlərə kömək eləsin, ixlas nəsib eləsin sözlərimizdə və əməllərimizdə və Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri elm əhlinin, alimlərin zümrəsində həşr etsin. Və sallallahu və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və əshabihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.